Ja, morgen, morgen alle sammen. Da det morgenandakt. Vi starter med å be kort, og så skal vi gå inn I teksten etterpå. Gud, vi takker for den dagen vi har fått I dag. Ber herre at ja, den andakten her, og det vi gjør ellers I dag, skal få være til din ære, og at evangeliet skal få nå fram her. I Jesu navn. Amen. Det jo selve Areopagos-talen vi skal høre litt om I dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 22-33. Vi har jo allerede fått høre om opptakten til den talen her, de øvrige dagene. Men jeg kan lese fra vers 22. Og da har jo Paulus allerede kommet til Aten på grunn av den forfølgelsen. Så det her var jo egentlig ikke planlagt av Paulus, men det var Gud som sendte han dit gjennom den forfølgelsen som skjedde. Så sto da Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter meget religiøse, for da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke langt borte fra en eneste av oss. For I ham det vi lever og rører oss og til, som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi også hans slekt. Da vi nå altså Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette igjen.» Paulus gikk så fra dem. Vi skal se på tre ledd I den talen som Paulus holder her. For det første, litt om den ukjente Gud. For det andre, at Paulus identifiserer hvem Gud Og for det tredje, at Gud skal dømme verden, og da skjer jo det ved Jesus Kristus, den mannen som han refererer til. Det da Jesus. Aller først I vers 22 og 23. Den ukjente Gud. Når Paulus sier det, så har han jo allerede I forkant her varmet litt opp. For han gikk seg jo en tur, og I vers 16 så ser vi. Mens når Paulus ventet på dem I Aten, ble han opprørt I sin ånd. Da han så at byen var full av avgudsbilder. Så vi forstår at Paulus sitt utgangspunkt for hele den talen han holder, det at han ble opprørt. For Paulus bærer med seg evangeliet og sannheten om hvem Gud men så møter han på et sted der mennesket avgudsdyrkere. Likevel så har han en spesiell inngang når han snakker om den ukjente Gud. Og vi kan kanskje si at Paulus på ett vis anerkjenne deres religiøsitet. Ikke den religion de har, men han drar nytte av at de har en religiøs, åndelig forestilling om at det finnes noe overnaturlig. Hvis vi drar en parallell til Norge i dag, så vil vi kanskje i mange tilfeller oppleve at en del mennesker ikke har en religiøs forestilling om verden. At de mener at det kanskje ikke finnes noen Gud eller noen høyere makt. Og det påvirker naturligvis hvordan vi kan gå fram når vi forkynner evangeliet også. For da er det en del man kanskje må inn på i forkant. Men hva med når vi møter innvandrere på gata? Mange innvandrere har en religion på et eller annet vis. Det er også naturligvis unntak her. Alle mennesker er unike. Men for eksempel i møte med muslimer, så støter vi på mennesker som allerede anerkjenner at det finnes én Gud, at denne ene guddommen har skapt verden, at denne ene guddommen har talt til menneskeheten gjennom åpenbaringa. Og selv om vi stort sett er uenige i budskapet som de kommer med dypest sett, så har vi likevel en slags plattform som vi kan trå opp på for å komme kanskje enda raskere til kjernen i evangeliet. Sånn var det også kanskje for Paulus i det her tilfellet. Men han går naturligvis lenger enn som så, for han begynner å definere denne Gud. Og han sier jo til atenerne: det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Og så begynner han å utlegge litt om hvem Gud er. Og det han appellerer til aller først, det er ikke detaljene i det bibelske vitnesbyrd, men han begynner å appellere til det man kan kalle den allmenne åpenbaring, den naturlige åpenbaring. Gud åpenbarer seg til oss mennesker på litt forskjellige måter. Han har en allmenn åpenbaring, for eksempel gjennom skaperverket. Og hvis vi slår opp i Romerbrevet, kapittel 1, noen vers der, og et vers i kapittel 2. Vi vil straks lese det høyt. Romerne 1, 18-20, og Romerne 2, 14-16, så ser vi et glimt av det. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Og legg merke til akkurat det her, for det skal vi se også litt videre i apostelgjerningteksten. Selv om mange mennesker i verden ikke har fått det vi kaller den spesielle åpenbaring, ikke har fått Bibelens ord, både i gammeltestamentlig tid og for så vidt også i dag, finnes jo fortsatt folkeslag som ikke har fått høre evangeliet og fått Bibelen tilgjengelig, faktisk. Til tross for det, så forventer og krever Gud likevel at de skal anerkjenne hans guddommelighet. For Gud har vitnet om det gjennom skaperverden og gjennom også det systemet, den orden som finnes i naturen. Mange mennesker er veldig på det her at ja, det finnes naturlover. Og det vil kanskje si at nei, at fordi at vitenskapen fungerer, så betyr det at det her med religion bare er tøys. Men kanskje kan man også snu det og si at fordi verden fungerer, fordi det er orden og system i verden, så kanskje det er faktisk vitne om at det finnes noen, eller noe, vi vil si at det er noen, at det er en Gud, som står bak og har designet det, og har lagt opp til at det er et system som fungerer. Kanskje kan man appellere på den måten. Og når det gjelder ikke bare den der opplevelsen av at det finnes en Gud som har skapt noe, så ser vi også når det gjelder det moralske som finnes i mennesket, det moralske kompasset, i Romerne 2, 14-16, For når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det loven byr, da disse som ikke har loven seg selv en lov. Det viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerter. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. På den dagen når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Så til og med det moralske, det som går på menneskets samvittighet, har jo Gud plassert i hele menneskeheten, ikke bare de som har fått Bibelen utlagt for seg, selv om den naturligvis utdyper og forklarer så mye mer enn det de kanskje har fått vite allerede. Så både skaperverket, men også moral, samvittighet, har Gud faktisk gitt til alle mennesker, også til de her atenerne, som ikke kjente Bibelens Gud spesifikt gjennom Bibelen, men Gud legger likevel innover dem et krav om at de skal anerkjenne at han finnes, og at det er han som er Gud. Vers 24, Gud bor ikke i menneskeskapte hus. Men like før så ser vi jo at han gikk jo rundt der, og han så jo avgudstemplene og avgudene de tilba. Men han bruker altså en ganske kraftig kritikk av det de står for og det de tror på. Han går egentlig rett i angrep på det de tror på. Det ser vi også senere. Så Paulus bruker jo deres religion og deres forestilling som et ledd i å forkynne evangeliet. Et ledd i å komme med en veldig kraftig kritikk av det de tror på. Man kan iblant få en følelse av at ja, her Paulus snakker om den ukjente Gud, og det dere dyrker uten å kjenne, det forsyner dere at det handler om at liksom anerkjenne det de tror på. Men det er ikke helt riktig, tror jeg. Han bruker det jo som et ledd for å komme med en veldig kraftig, hard vurdering av den avgudsdyrkelsen som de holdt på med. Og så ender det jo opp med et ganske kraftig domsbudskap. Man kan legge merke til en detalj i vers, skal vi se, om jeg har det riktig liggende her. Vers 26. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket. I og med at det her var grekere, så fantes det en selvbevissthet hos dem som folkeslag, om at de var bedre enn de andre. De så gjerne på seg selv som grekere, opplyste, og så var andre folkeslag barbarer. Så ordet barbar, det er ofte gjerne brukt av en gresk kontekst. Men Paulus understreker at alle mennesker egentlig er lik. Alle mennesker, uansett hvilken nasjonalitet du har, så tilhører du menneskeheten. Og vi står på samme måte framfor Gud, i det Gud krever av oss, og det at Gud skal dømme oss. Over til vers 29. Da vi nå altså er Guds ett, og da har han referert til greske tenkere i forkant, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv, og så videre. Altså, han spiller på det at til og med greske filosofer hadde hatt en sånn uttalelse, for også vi er hans slekt. Altså, dersom det virkelig er sant, at vi som mennesker har noe med Gud å gjøre, også i denne greske forståelsen av guddommelighet. Hvor urimelig er det ikke da at vi bruker gull og sølv og stein og så videre for å lage gudebilder og templer? Og når man tar det videre over i den bibelske forståelsen av Gud, så blir det enda mer urimelig. For vi tror jo at Gud er opphøyd og unik og adskilt egentlig fra oss som mennesker. Det hører ikke nok med til historien at Gud da kommer som Jesus Kristus og gjør seg selv lik oss. Men dersom det er urimelig for grekerne å lage gudebilder, så er det i hvert fall det for oss, og det er i hvert fall det for den sanne Gud som Paulus legger frem for dem. Hvis vi tenke litt på Norge 2019 igjen og sammenligne litt så langt, så tror jeg vi kanskje kan si såpass at de aller fleste mennesker i Norge, de har på et eller annet nivå fått kjennskap til evangeliet og til Gud. Så det om mulig med enda mindre unnskyldning enn de grekerne her. For de grekerne han tar det til her var politeister som ikke var kjent med Bibelens Gud, men får han likevel en svært tøff kritikk og en veldig tøff tiltale av Paulus. Hva da med mennesker i samfunnet som vi lever i, som har hatt kristendommen tilgjengelig på et eller annet vis nesten i 1000 år? Jeg tror ikke at de slipper billigere unna, vi som i Norge i dag. En kort detalj om det her med utenom bibelske referanser. Det må naturligvis brukes med forsiktighet. Det var, hvis du ønsker å trekke inn et ord fra, om det fra Koranen eller om det fra andre kilder, så det var litt trygg på det du bruker. Og pass på at dine sitater fra andre kilder ikke oppfattes som en anerkjennelse av sannheten i de kildene, men at det kan være et verktøy for å få fram Bibelens sannhet. Svært viktig. Vi er over på siste del, fra vers 30. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. Så omvendelsesbudskapet, som vi kjenner også for øvrig, fra evangeliets forkynnelse, både Johannes døperen og Jesus selv, sa jo omvend dere, for himmelenes rike er nær. Og det er egentlig et slikt budskap Paulus kommer med her til de vantro grekerne, nemlig kravet om omvendelse og at det kommer en dom fra Gud. Så de får ikke noe enklere krav stilt innover seg, bare fordi de ikke har hatt profeter i tusenvis av år. Uvitenhetens tider ligger da bak oss. Allerede der slår han fast at alle mennesker alle steder skal omvende seg. Og at den åpenbaring som i en lengre periode var gitt til det jødiske folk, gjennom profeter i det gamle testamentet, gjennom den gamle pakt, nå har vi kommet til det punktet der Guds åpenbaring skal ut til hele verden. Det startet ikke nok i Midtøsten, men det spredte seg gradvis utover derifra. Og målet er fortsatt at et hvert folkeslag skal føre evangeliet. Men vi er egentlig ikke en annen situasjon enn Paulus og de her atenerne var for nesten 2000 år siden. Vi er fortsatt i den tidsalder der evangeliet skal ut av alle folkeslag. Vi er fortsatt i den nye pakt. Vers 31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Du legger kanskje merke til at i hvert fall i de ordene som vi har fått gjengitt her i bibelteksten fra den talen Paulus holdt. Det kan kanskje være rimelig å tro at han i for- og etterkant har utdypet mer, og vi vet jo at noen har lyst til å høre mer. Jeg tror nok at de fikk lov til det. Men i de ordene som er bevart for oss akkurat i bibelteksten, så er det ikke fryktelig mye detaljer, og det er ikke fryktelig spesifisert. Han snakker om en mann her. Det er Jesus som sto opp fra de døde. Og det regnes som et fullgodt bevis for alle. Så det er de under Gud har gjort. For eksempel ved det som skjedde med Jesus som sto opp fra de døde. Det regnes her som tilstrekkelig for at de menneskene faktisk skal omvende seg. Og komme til tro. Man kan jo dra, ikke sant, en parallell til 1. Korinther 15, der evangeliet defineres. Og ja, vi kan jo lese de ordene, nå så vi har dem foran oss. 1. Korinther 15, et lite utdrag. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Så vers 3 da. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet og at han ble reist opp på den tredje dagen etter skriftene, at han ble sett av Kefas, deretter av de 12, deretter sett av mer enn 500 på en gang. Bare det i seg selv, det at Jesus kom, at han døde på korset, og at han ble oppreist fra de døde, og at han ble sett av vitna, bare det alene er kjernen i evangeliebudskapet. Og for de menneskene her, kanskje noen hadde hørt om noe av det før, det vet vi ikke, men at de får en så kort og tøff utfordring. Jeg tror det vitner litt om at Gud, han kan i sin nåde gi oss mange utdypelser og tid. Han kan være tålmodig. Samtidig så er det veldig tydelig at et kompakt evangeliebudskap, som også er veldig klart domsbudskap i seg, at det er tydeligvis tilstrekkelig for en forkynnelse, evangelieforkynnelse. Ofte vil vi jo ha tid til å si mye mer, men det er noe med at det er kjernebudskapet i seg selv nok. Om de dødes oppstandelse går det an å si litt mer her. For det første er det jo interessant at han tar det opp og nevner det som et fullgodt bevis. Hvis du så i 1. Korinther 15, så du også at der var det vittnene det var henvist til, blant annet 500 som så han i levende livet. Noen av dem var allerede død på det tidspunktet, men ikke alle. Derfor var det nok mulig, faktisk, på den tida der, og det her er nok, omtales nok omtrent samme tidspunkt i historien, det er vel på 40-tallet her, så hadde det nok vært mulig for de som faktisk ville finne det ut, om det fortsatt fantes noen av de vitnene som påstod å ha sett Jesus. Så hadde det vært mulig, tror jeg, for enkelte mennesker, i hvert fall som bodde i den riktige delen av verden, å forsøke å verifisere denne påstanden om oppstandelsen. Ellers hadde det ikke vært noe poeng å nevne at det fantes så mange vitner om det, hvis det ikke var et poeng for de samtidige, som levde samtidig som de her vitnene som da påstod hadde sett Jesus stå opp. Et annet poeng om oppstandelsen. Grekere og jøder er ganske forskjellige når det gjelder synet på mennesket, hvordan mennesket er bygd opp. Vi kjenner jo fra evangeliene, men også fra Paulus sin tjeneste, at det blant jøder fantes ulike retninger, for eksempel farisere og sadukere. Fariserene trodde jo at det fantes en oppstandelse, det gjorde ikke sadukerene. Hos grekerne fantes det forestillinger om mennesket som til dels påvirket falske retninger, også innenfor kristendommen i senantikken, innenfor noe som heter gnostisisme, der man gjerne så for seg at menneskets kropp var uren, men menneskets ånd var ren. Så jeg tror nok at det også kan spille inn litt her, det at de spotta det hadde gjort om oppstandelsen, for det ville jo bety at den kroppen som vi har levd i, og som var død, at den skal få bli levende igjen. Men det tror vi jo som kristne. Og vi tror jo for det første at Jesu oppstandelseskropp var et herlighetslegeme, en herlighetskropp, med en helt ny kraft i seg enn den som døde på korset. Og vi tror at den kroppen vi skal få i vår oppstandelse, det vil også være en herlighetskropp. Så det som grekerne kanskje så ned på som mindreverdig, det er en helt sentral del av det vi får del i evangeliet. Det var helt sentralt også i oppstandelseshendelsen hos Jesus. Noen spotta, men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale om dette igjen. Det er jo kanskje en fin oppmuntring helt til slutt. Hva kan vi ta med oss? Kanskje stille oss selv spørsmål. Hvorfor spotter mennesker i dag? Kanskje ikke på grunn av oppstandelsestroa. Kanskje i hele tatt på grunn av Guds tro. Kanskje det er derfor de spotter. Vi kan vurdere og tenke etter om oppstandelsesbeviset. Forstår vi det selv godt? Forstår vi at det på den tida faktisk var mulig en konkret forsøk å verifisere det? Det er en litt annen situasjon enn vi har i dag. Og er vi tydelige nok på rettferdigheten i Guds dom? For det står jo i vers 31, man skal dømme verden med rettferdighet. Ofte så kan man kanskje møte folk på gata som føler at det her med Guds dom over mennesket, selv om det gjør så godt det kan virke litt hard. Men jeg tror at hvis man kommer litt dypere inn i materien og reflekterer over vår egen synd som mennesker, så tror jeg at mennesker ofte vil bevege seg litt i retning av at vi forstår at Gud faktisk er rettferdig når han dømmer verden. Og vi kan jo også minnes det helt til slutt for vår egen del, at Gud hadde vært rettferdig selv om ingen mennesker ble frelst. Men fordi Gud selv vil det, og ønsker å vise sin kjærlighet og nåde, så sendte han Jesus for at de som tror på Jesus skal få lov å bli frelst, selv om de i seg selv ikke hadde fortjent det.